Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Intervenimi i NATO-s në Kosovë para 10 vitesh u bë në emër të lirisë, thot për Radio Evropa e Lirë sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright. Beogradi thot se para 10 vitesh NATO kishte shkelur ligjet ndërkombëtare dhe kishte dalur në anën e shqiptarëve. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë Maqedoninë për organizimin e mirë të zgjedhjeve presidenciale. Timothy Gardner dëshmon në Kongresin Amerikan për masat e mëtejme për rrimkëmbje të ekonomisë. Për këto dhe zhvillime tjera me ose ishë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtin, kryeministri Kosovës Hashim tha që sot në blat të hanit të Elezit e zbulon në një plak përkujtimore me rastin e 10 vjetorit të intervenimit ushtarak të NATO-s kundër ish Jugoslavisë. Po ashtu sot në Gloxhan të Deçanit mbahet manifestimi qendror që shënon 11 vjetorin e epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Dukaqin dhe 10 vjetorin e intervenimit të NATO-s. Prag. Aksionet e NATO-s para 10 vitesh u bën në emër të lirisë për njerëzit që dëboheshin nga shtëpitë e tyre apo që vriteshin, thot ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright. Më tutje ajo thekson. Ishte çështja e Kosovës dhe shtrohet pyetja se si të ndalej pastrimi etnik, thot Madeleine Albright dhe shton. E quam NATO në një luftë më të gjatë 78 ditëshe. Ishte shumë e rëndësishme sepse bëi në emër të lirisë për njerëzit që ishin detyruar që të largohen nga shtëpitë e tyre apo ishin vrarë, tha Madeleine Albright duke komentuar 10 vjetorin e fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Beograd. Në Serbi po shënohet përvjetori i bombardimeve lidhur me luftën në Kosovë. Para 10 vitesh NATO ja ndërmori fushatën e bombardimeve derisa nga Kosova u dëbuan forcat ushtarake dhe policore të Serbisë. Shumë në Serbi mendojnë se NATO ja duke vepruar pa lejen e OKB-s i ka shkelur ligjet të ndërkombëtare dhe se ishte në anën e shqiptarëve të Kosovës. Ky përvjetor shënohet edhe në gazetat e Beogradit. E përditshmja Blitz thekson se serbët u bombarduan ndërsa shqiptarët e fituan shtetin e tyre, ndërsa politika shkruan bombardimi që kur nuk ishte shpallur luftë. Në gazeta mund të vrejnë edhe tituj të tjerë, siç janë një dekade krimeve kundër Serbisë në të përditshmen pres, pastaj titulli në Veçernje Novosti, ditët e vdekjeve dhe të shkatrimit, e të tjera. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar Maqedoninë për organizimin e mirë të rrethit të parë të zgjedhjeve presidenciale dhe kanë bërë thirrje që të vazhdohet në këtë mënyrë edhe në rundin e dytë të zgjedhjeve më 5 prill. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Robert Wood tha se Shtetet e Bashkuara urojnë Maqedoninë dhe qytetarët e saj për organizimin e rundit të parë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale që kryesisht kanë kaluar të qeta dhe pa incidente. Vëzhguesit e OSBE-s po ashtu kanë vlerësuar se zgjedhjet e së dielës në Maqedoni kanë kaluar sipas standardeve ndërkombëtare, me përjashtim të disa lëshimeve procedurale. Washington. Sekretari Amerikan i Financave Timothy Geithner sot do të dëshmojë në Kongres lidhur me masat e mëtejme për rrimëkëmbjen e ekonomisë. Dje sekretari Geithner i paraqiti planet për të ndihmuar bankat që lirohen nga asetet e këqija. Presidenti Barack Obama këtë plan e ka vlerësuar si element kritik të ripërtritjes kombëtare. Bagdad. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül po e vazhdon vizitën e tij në Irak, që është vlerësuar si historike. Gjatë ditës pritet që ai të takohet me kryeministin e rajonit kurd, Nerjivan Barzani. Zoti Gül është presidenti i parë i Turqisë që e viziton Irakun në më tepër se 30 vitet e fundit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision ne vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë, pikrisht në ditën e sotme 10 vite më parë, nga politikan, analist dhe historian kosovar, cilësohet si një kthesë e madhe dhe historike. Ata thonë se intervenimi i NATO-s i dha Kosovës lirinë. Kronike e Dona Pecit.
Profesori i historisë në Universitetin e Prishtinës, një herësi dhe deputeti partisë opozitare Alianca Kosovare Ibrahim Gashi, konsideron se ndërhyrja e Aleancës Veri Atlantike në Kosovë ka qenë një ndër sukseset më të mëdha, jo vetëm në historinë e Kosovës, por edhe të vetë NATO-s.
Alianca Veri Atlantike e NATO-s e krijuar këtu e 60 vite, po tironsin për herë të parë të kryjë një pjesën më vitale të misionit të saj që i përshkruhet me kartën themeluese, në një farë mënyrë dha provimin më të rëndë, po edhe më suksesshëm në historinë e ekzistimit të saj.
Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë, të cilës i kishin paraprirë një verk përpjekjesh të përfaqësuesve kosovar, si dhe të diplomatëve ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshjeje përmes të cilës do të ndalej lufta, sipas deputetit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Rambuja, ka qenë zgjidhja vetme e realizueshme. Buja, i cili ishte pjesëmarrës në konferencën e Rambujes, sqaron pikpamjen e tij për procesin e atëhershëm.
Patyshim se po, sepse në fakt në konferencën ndërkombëtare në Rambuje u e zgjuan, u harxhuan gjitha mjetet tjera për të realizuar pasin në Kosovë dhe Irin, andaj Komiteti Ndërkombëtar përmes NATO-s u shtrëngua që të kalojnë në mjetet tjera për realizuar liria dhe më pastaj pas një kooperativisht të gjatë u realizua pavarësia Kosovës, dhe të jemi në këtë pozicion që jemi.
U shpreh Buja duke shtuar se pas shpalljes së pavarësisë vazhdojnë të mbesin akoma shumë sfida për shtetin e Kosovës, sikurse në rrafshin e brendshëm, ashtu dhe në atë të jashtëm. Prezenca e NATO-s në Kosovë, sipas tij, do të jetë e nevojshme për një kohë të caktuar.
Gjithsesi, Kosovës i duhet edhe për një kohë jo të shkurtër natën për të qenë këtu. Dhe pengesat gjithsesi dalin, dhe kjo u pa natyrisht me rastin me kforit spanjoll, që deshi të largohej ose s'paku të sfidoj me këtë forë të largimit, por megjithatë se thuhet se ai duhet Kosovës ende NATO-ja, gjithsesi se i duhet të për një kohë gjithsa Kosova të forcohet të ecë në kombe të vetë edhe në sfondin ekonomik, edhe të politikë, edhe diplomatikë, edhe ushtarak.
10 vjetori ndërhyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë duket se e gjen vendin akoma të pakonsoliduar tërësisht në aspektin politik. Kështu të paktën pohon profesori Ibrahim Gashi, i cili thekson se aktualisht Kosova ka përball një varg çështjesh të pazgjidhura, prej të cilave mungesa e njohjes së plotë të shtetësisë në arenën ndërkombëtare, si dhe pengesat e vazhdueshme të Beogradit zyrtar, siç i quan ai, e lën vendin në një fazë të ndjeshme.
Tash jemi në një fazë të re të konsolidimit të asaj që kemi shpall, pra fuqizimit, forcimit, të funksionalizimit të instrumentave të shtetit pavarës së Kosovës. Natyrisht në këtë proces ka edhe pengesa. Pra jemi në një fazë delikate kur duhet konsolidojmë organet e shtetit dhe në njëjtën kohë duhet ta çojmë përpara procesin e njohjeve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në një anketë të bërë në 10 vjetorin e fillimit të bombardimeve të NATO-s, shqiptarët e Kosovës përshëndesin dhe falenderojnë Shtetet e Bashkuara dhe Aleancën Veri Atlantike për ndihmën në çlirimin e Kosovës, ndërsa serbët pohojnë se intervenimi ishte i panevojshëm dhe shkaktoi dëm të mëdha. Anketën e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Afrim Syla, qytetar nga Mitrovica, duke kujtuar atë ditë më të lumtur që mund të ndodhte në atë kohë, thot se sot pas 10 viteve nuk dihet plotësisht i lirë.
Ajo ditë është ditë e cila të gjithë popullata e pritte me padurim, sepse jemi të gjithë dëshmitar se çka ndodhi në ato ditë dhe e pritshëm gjithsesi të merret një kohë e cila kemi menduar që do të gjen si kjo e sodit, por me përjashtim të Mitrovicës.
Tani pas 10 viteve ai kërkon nga institucionet e Kosovës që të punojnë në të mirë të vendit dhe të krijojnë një jetë më të mirë për qytetarët. Ndërsa Romana Sefedini pohon.
Ishte një moment shumë i vështirë. Na është detyruar të largohemi prej shtëpive tona. Kemi udhëtuar drejt Maqedonisë. Mirpo, sot pas 10 viteve të bombardimeve të NATO-s, ndihem shumë mirë, e qetë dhe shumë e lumtur.
Ndërkaq Dragan Stojković, banor serb i fshatit Uglar në fushë Kosovë, i banuar me shumicë serbe, thot se tani pas 10 viteve të intervenimit të forcave ajrore të NATO-s në Kosovë, thot si ndihet më mirë.
NATO-s nage su bombardire zbog mordat neki soj ciljeve.
Forcat e NATO-s kanë bombarduar për qëllimet të tyre, ata kanë pasur arsyet e veta, bombardimet kanë qenë ashtu si që kanë qenë, nuk ka qenë vendimi mirë për të gjithë, as për shqiptarët, as për sërbët, dhe as për nacionalitetet tjera, thot Stojković. Ndërsa tani në shënimin e 10 vjetor të bombardimeve të NATO-s, ai pohon.
Pa shta më kaqe misim sa të bilo shta e bilo.
Po qka të them, ka qenë qfar ka qenë, pas bombardimeve të NATO-s nuk kemi jetuar mirë. Tani në fshat nuk kemi ndonjë problem, as kush nuk nga ngacmon, por me gjithat nuk është mirë, pohon Stojković. Edhe Jovan Bojković, gjithashtu nga ky fshat, tekson se tani pas 10 viteve të bombardimeve të NATO-s nuk dihet mirë në Kosovë. A i thotë se nuk mund të jeton në Kosovë pasi që tani fëmijët e tij kanë ikur në Serbi.
Atë ne po bie dobro, a ne smesh da kukesh. Bie të ne smesh da plaçesh.
Si mund të jetë mirë të ra dikush dhe të thuar se është mirë, të ra dhe nuk guxon të çash. Kjo është kjo. Nuk e kujt janë kohësh, gjyqtari të akuzon, gjyqtari të dënon. Kjo është kështu. S'kemi çfarë të flasim për këtë. Sikur të ishte mirë, nuk do të ishte kështu siç është, shpjegon Bojković. Në këtë ditë për kujtimit të intervenimit të NATO-s mbi saqes serbe banorës shqiptar, shpreh mirënjohje të përhershme Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendeve që ndihmuan çlirimin dhe pavarësimin e Kosovës. Ajtene Ajeti, qytetare, thotë:
"Tuk e marr parasysh ajo koha sa e vështirë ka qenë, ajo ishte diçka që na ka ardhur shumë mirë." Do me thonë pasardjes së tyre në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ljuljeta Krasniqi.
Kalojmë të një temë që ka të bëjmë e zhvillimet në Afganistan. Presidenti Barack Obama ka deklaruar se strategia dalëse e Shteteve të Bashkuara do tjetë pjesë e politikës së re gjithëpërfshirëse për Afganistanin dhe Pakistanin. Korespondenti Radios Evropa Lirë, Ron Sinovic, u bën një vështrim vrejtjeve të presidentit Obama dhe detajeve të draft strategjisë që janë bërë publike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se thirrja e tij për dërgimin e trupave shtesë në Afganistan duhet të jetë pjesë e strategjisë gjithëpërfshirëse, e cila ka komponenta ushtarak, ekonomik dhe diplomatik. Obama tha se plani i ri duhet të fokusohet edhe në Pakistan dhe të përmbajë një strategji dalëse për trupat amerikane të stacionuara në Afganistan. Obama i bëri këto komente për televizionin amerikan CBS.
What we can't do is think that just a military approach in Afghanistan is going to be able to solve our problems. So what we're looking for is a comprehensive strategy and there's got to be an exit strategy.
Ajo që nuk mund të bëjmë është që vetëm me qasjen ushtarake në Afganistan të përpiqemi të zgjidhim problemet tona. Prandaj jemi duke kërkuar një strategji gjithëpërfshirëse, por duhet të ketë edhe një strategji dalëse, tha Obama, i cili pritet që gjatë javës të shpallë strategjinë e administratës për luftimin e militantëve në Afganistan. Këshilltarët civil dhe ushtarak kanë rekomanduar se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara në rajon duhet të fokusohen në një prioritet kryesor. Obama tha se duhet një varg ndryshimesh për të arritur këtë.
Making sure that Al-Qaeda cannot attack the US homeland and US interests and our allies. That's our number one priority.
Duhet të sigurohemi që Al-Qaeda të mos mund të sulmojë territorin e Shteteve të Bashkuara, si dhe interesat tona dhe të aleatëve tan. Ky është prioriteti numër 1. Në kuadër të kësaj, duhet bërë edhe shumë gjëra tjera. Të rrisim kapacitetin ekonomik në Afganistan dhe të përmirësojmë përpjekjet tona diplomatike në Pakistan. Mund të na duhet qasje më rajonale e diplomacisë apo koordinim më efektiv me aleatët tanë. Por, nuk duhet të harrojmë se misioni ynë qendror është po ai mision të cilin e ndoqëm pas 11 shtatorit 2001, tha presidenti amerikan. Përfaqësuesi special i Obamës për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrooke, tashmë disa muaj po punon për të ndihmuar hartimin e strategjisë së re. Të shtunën a izbuloj se draft plani parasheh rritjet konsiderueshme të numrit të pjesëtarëve të policisë kombëtare të Afganistanit. Holbrooke sqaroi se projektimet e administratës Bush ishin që policia afgane të rritet vetëm në 4.000 oficer gjatë 3 apo 4 vjetëve, duke e quar në 82.000 numrin e përgjithshëm të policëve afgan.
Everyone we talked to, without exception, everyone agreed that was not sufficient.
Me të gjithë që biseduam, pas një përjashtim, na thanë se kjo nuk mjafton. Prandaj, bashkë me aleatët tanë dhe miqtë afgan po kërkojmë rritje të konsiderueshme të policisë. Për momentin policët nuk janë edhe aq të mirë dhe kjo paraqet hallk të dobët në zinxhirin e sigurisë. Prandaj duhet të gjejmë mënyrat që të arrisim numrin e policëve dhe njëkohësisht i bëjmë ata edhe më të mirë, tha Holbrooke. Draft plani gjithashtu parasheh që ndihma ushtarake amerikane për Pakistanin të varet nga bashkëpunimi i duhur kundër ekstremistëve në zonat kufitare pakistaneze afër Afganistanit. Një rekomandim tjetër është ndarja e informatave të inteligjencës ndërmjet Pakistanit, ushtrisë amerikane dhe Afganistanit.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Intervenimi i NATO-s në Kosovë para 10 vitesh u bë në emër të lirisë, thot për Radion Evropa Lirë ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright. Beogradi thot se para 10 vitesh NATO kishte shkelur ligjet ndërkëmtare dhe kishte dalur në anën e shqiptarëve. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë Maqedoninë për organizimin e mirë të zgjedhjeve presidenciale. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.